Kafli 15 á leiðinni vestur. Í rigningu og roki á leiðinni vestur. Þegar þau litu út gluggann næsta morgun voru þau mest hissa á að sjá þykka, gráa, skýjabólstra líða framhjá. Það var komin dembandi rigning en sem verra var líka hífandi rok. Þó þeim hefðu verið boðin verðlaun gátu þau í fyrstu ekki hugsa sér að fara út fyrir dyr. En ekki var annað að gera en taka á sér rögg, klæða sér í hlýrri föt, lopapeysur og ullarsokka, fara í regnkápur og vaðstígvél, ganga enn betur frá farangrinum til þess að hann blotnaði ekki og þramma svo af stað. Ef einhver hefði sagt að veðrið væri betra fyrir vestan, hefðu þau ekki lagt neina trú á það. Lars, sem var eldri, stærri og sterkari, tók bæði bakpokan sinn og tjaldið, en Elena, sem var yngri, minni og grennri, þurfti bara að burðast með sinn bakpoka. Rútan, sem átti að fara klukkan 11 frá Borgarnesi, var seinni en venjulega út af veðrinu. Í þessari rútu sem var nýrri og nýtískulegri en Akureyrar rútan voru sætin mýkri og breiðari og krakkarnar ekki seinir á sér að koma sér vel fyrir. Mestan hluta ferðarinnar var hið versta veður en því lengra sem þau keyrðu út nesið því bjartara varð yfir öllu. Snæfellsnesið er sérkennilega fallegt. Það tilheyrir elsta hluta landsins og er jarðhiti hér mun minni en til dæmis á Suðurlandi. Hér verður að bora dýpra en annars staðar til þess að komast í heitt vatn. Því eru færri hús hér sem geta notað sér jarðhitan en á öðrum stöðum á landinu. Fjöllin eru mjög margbreytileg, gömul, slokknuð eldfjöll, og skiptast á svartar og hvítar strandlengjur og klettar. Þegar þau nálguðust Arnarstapa var komið besta veður. Tryggvi tók á móti þeim á flottasta jeppa sem Lars hafði nokkur tíma séð, með bílasíma, talstöð og öllum græjum. En þetta er nú allt nauðsynlegur útbúnaður ef maður lífur á því að keyra ferðamenn í fjallferðir. Það urðu mestu fagnaðar fundir og þau vissu að skemmtilegasti tími þeirra á Íslandi mundi verða hér undir jökli.